Вітаю, з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Сергій Давидюк, житель Нової Каховки, який брав участь в АТО з 2014 по 2015 роки, працював заступником міського голови, а після початку повномасштабного вторгнення пережив російський полон. Повернувся на підконтрольну Україні територію Сергій в кінці минулого року. Для цього головне управління розвідки реалізувало спеціальну операцію. Представник цього відомства Андрій Юсов розповідав, що вона була надскладною, але з допомогою багатьох небайдужих громадян, правозахисників, журналістів завершилася успішно. Через легендування, виготовлення документів, перетин російських блокпостів і кордону чоловік зміг виїхати з окупації. І більше про історію Сергія Давидюка дізнаємо сьогодні від нього ж. Пан Сергій у нашій студії. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що сьогодні змогли до нас завітати. І давайте тоді поговоримо про все з початку. Початку, будемо вважати таким умовним початком, звісно, 24 лютого 22-го року. Що тоді відбувалося в Новій Каховці і чому ви вирішили залишитися в місті?
Ну, по-перше, для мене було здивування велике, оскільки мене запитували, почнеться, не почнеться війна. Я думав так, що пограють м'язами. І на цьому все закінчиться. Але ж 24 числа я прокинувся від того, що летіли ракети на місто і розбомбили військову частину, яка стояла поряд з містом. Намагаючись зрозуміти, що відбувається, і дивлячись новини в групах, в каналах соціальних, я дивлюсь, що вся Україна горить від ракетного удару і військові Російської Федерації заходять на територію України. Від початку почалося такий рух, що хлопці пішли до військомату, але ж військомат був вже закритий. Тобто ніхто не розумів, що відбувається. Серед жителів мого будинку була тотальна паніка. Ніхто не знав, що робити, що діяти, куди бігти. І коли я вже побачив, що о 10-й ранку військові стоять вже на Каховській ГЕС, і мої знайомі, які перетинали греблю Каховської ГЕС, позвонили, кажуть, наші відступають, але чогось у них нарисовані зетки. Ще було незрозуміло.
Ще не зрозуміло.
Так, да, це вважалося, що українські війська
можливо,
відступають.
Да.
І після того перекрили ГЕС для руху і вивісили російський триколор.
Ви, як колишній військовий, на той момент як це сприйняли?
Ну, по-перше, слово «війна» для мене не нове, оскільки я бачив війну своїми очима. Намагався заспокоювати людей, які панікували. От. Ну і спілкуючись з людьми, такі ж самими військовими, які проходили війну 14-го року до 22-го, вирішили залишитися. Дехто виїхав, слава Богу, дуже, скажімо так, їх не хватало на тій території, але кожен вирішив для себе долю, як вирішив. А крім того, я сподівався, що ця окупація буде триватиме там 3-4 місяці. Але ж вже пройшло стільки
вже
часу.
Четвертий рік.
Четвертий
так,
рік.
Три роки минуло, вже четвертий.
Четвертий рік. І думаю, що залишаючись, по-перше, можна переглянути за містом, що як в місті відбувається. І так само оцінити ситуацію для того, щоб розуміти, як далі діяти.
Як почали діяти російські військові, коли окупували Нову Каховку? От зайшли в місто, а це ми, як розуміємо, що було 24 лютого, безпосередньо перший день повномасштабного вторгнення, о 10-й ранку, як ви зазначили, і ми це так само чули і від інших свідків, очевидців, що Каховська ГЕС вже окупована, ну і відповідно далі вже окупанти заходили в міста.
Ну, по-перше, вони були перелякані, оскільки стріляли право-вліво, незважаючи, що це цивільні, не цивільні. Крім того, вони знали, що не всі війська українські вийшли з території, то одразу ж почались пошуки військових. І почалась, скажімо так, русифікація території. Тобто вишукували активістів, людей, які займали посади в українській владі, щоб їх перенастроїти на російський лад, на нову владу. Дехто здався і пішов на співпрацю. В більшості свої люди, скажімо так, стали вірні собі і виїхали. Навіть після катівень їм вдалося виїхати, слава Богу.
Ми вже так само чули так від очевидців розповіді такі, що справді були списки, кого шукали, особливо ветеранів АТО, так, українських військових, які перебували в окупованих населених пунктах, представників влади, і ви якраз потрапляєте до всіх цих категорій. Ви і військовий, і колишній представник влади на той момент, і ще й вирішили залишитися в місті. Ви розуміли ці ризики?
Так, звісно, розумів, тому одразу почав переховуватись і передивлятись за тими подіями, які відбуваються в місті, щоб якось, може, завадити більш-менш тим процесам, які відбуваються не в правильному руслі. Оскільки моє перше враження, що було від ситуації, що нас просто повернули на 35 років назад, на кінець 80-х років, коли торгували з газет на вулицях, торгували всім, чим завгодно. Таке враження, що просто повернули назад, і ти не розумієш, що не було, не було цих 35 років розвитку і встановлення.
Життя в окупації, ось за 3 роки фактично, так, ви за цим всім спостерігали, наскільки воно змінювалося з часом. Ми окремо поговоримо зараз про полон, але я маю на увазі ось такі життя в місті, так, наскільки воно змінювалося за цей час?
Я вам скажу, що Нова Кахука за ці 3 роки, навіть не за 3, а за рік. За рік перетворилося в мертве місто. Тобто з квітучого молодого міста потрохи превратилось у вимираюче місто. Бо почалося, більш за все, похорон, помер той. Скажімо так, і шкода людей, але ж з цими людьми, з деякими працював, з деякими спілкувався. На жаль, пригнічена ситуація діяла на людей. Так само дехто з моїх знайомих не витримував тої ситуації, тої обстановки, яка склалася. Навіть були такі випадки суїциду, що просто люди не розуміють, що і як далі буде відбуватися. В цій ситуації не видно світла в кінці тунелю. І на сьогоднішній день навіть ті люди, які більш-менш, може, й неохоче підтримали цю окупаційну владу, навіть вони розчарувались, оскільки ціни ростуть, пенсії ті ж самі.
І зараз Нова Каховка – це вже фактично на лінії фронту, вона вже досить тривалий час перебуває, тобто і обстріли там часто бувають, і постійно це життя в ризику, і додатково, звісно, і першою умовою є окупація, тобто це, в принципі, життя в ризику, але і через те, що бойові дії відбуваються, то ще й в таких умовах люди перебувають. Вам на початку травня 22-го року російські силовики таки зателефонували, так, що і попередили, що вас вони шукають. Що вони вам тоді казали?
Зателефонували і сказали: здавайся.
Ви на той час переховувалися, так?
Так, ти ж знаєш, де твої всі знаходяться. Кажу, я не в місті, але ж давайте пограємо. бо я мав надію, що я все-таки виберусь з міста і перетну лінію розмежування, яка була на той час. Але сталося те, що знайшли.
Що сталося? Як вони змогли вас затримати?
Це для мене загадка. Ну, як сказали, по IP-адресі вичислили. Ну і або люди добрі допомогли. В той день я мав вийти, щоб підчистити, ну, з місця, де я перебував, щоб підчистити телефон. І наступного дня я мав переміститись в інше місце переховування. Але зранку, поки я порався на городі, приїхали військові, заскочили під підовами автомата, зв'язали, ну і далі почався процес опитування, допитування.
На місці чи вас відвезли кудись?
Ну, і на місці, потім відвезли. Ну, а далі?
А де вас утримували? І чи були там ще інші затримані?
Ну, мене утримували, скоріш за все, це територія головної споруди Північно-Кримського каналу. І, да, серед затриманих було приблизно чоловік 15. Ну, так вони мінялись, бо одних відпускали, нових привозили.
Зрозуміти. Це все були жителі регіону?
Так.
А з кимось ви там спілкувалися? Вдалося з кимось спілкуватися?
Так, навіть привезли мого побратима, оскільки він був у правому секторі в 2014 році. Навіть його побачив. Те, що вони працюють дуже красиво, ну, що є, то є.
Злагоджено, так.
Злагоджено, і вони заїхали, тобто розшукували людей з собаками, з коптерами, з тепловізорами. І, скажімо так, щоб вишукати, вони очіпливали весь квартал, перекривали, щоб ніхто не вийшов, ніхто не зайшов.
І тобто перевіряли. Це ми пояснимо, да, для нашої аудиторії, це саме цивільних, кого вони вважали для себе небезпечними.
Так, так.
Тобто про військових само собою зрозуміло, да, але це ми наголошуємо на те, що це полювання саме на цивільних, які мають проукраїнську позицію, або служили раніше в армії, або займали якісь посади, представники влади. Ми знаємо, що і досі деякі навіть мери міст перебувають у полоні, наприклад, мер Голої Пристані, міський голова, так, Олександр Бабич, і Ігор Колихаєв, міський голова Херсона.
Я думаю, що, ну, для розвитку цієї ситуації їм потрібні були люди, які мають, знають регіон, знають, хто чим як дише, і для того, щоб склонити їх до співпраці, щоб встановити свій порядок.
Що вимагали від вас конкретно, і в чому вас звинувачували? Якось вони пояснювали вам, за що вас затримали?
Затримали мене як колишнього військовослужбовця, і хотіли дізнатись, хто може робити диверсії, хто може закласти вибухівку на Каховську ГЕС, хто здає координати. Так само від мене хотіли координати. І такий був випадок, що коли передивлялись мій телефон, знайшли з координатами земельну ділянку на території електромашзаводу. Але ж вони на ту територію зайшли і за це почали, скажімо так, мене перевоспитувати. І коли вже після перевоспитання їм сказав, подивіться дату, що це 21 рік, і цю земельну ділянку ми мали продати, оскільки я займався юридичною практикою на той час, ну, успокоїлись.
Ви розповідали в своїх інших інтерв'ю, що вони досить жорстоко себе з вами поводили, так?
Ну, те, що їм жорстокості не займати, то є таке.
А взагалі, і з того, що ви чули, з того, що ви особисто бачили на власні очі, які це зазвичай методи вони використовують?
Ну, це забиття. Забиття, потім набиття м'язів, щоб вони горіли. Потім допит за допомогою тапіка. Така славна, звісна річ. Це допит струмом. Підпалюють.
Частини тіла якісь, так?
Ну, особливо мене надягнуло мішок на голову і обили солярою. Але ж не підпалило. Тобто я розумію, що це засоби психічного впливу.
Намагалися залякати в такий спосіб.
Так, да, ну, бо я вже устав одних, вони від мене. Кажу, вбити, не мучити.
І так тривало десь більше місяця, так?
Ні, це саме цікаво було. Перші дні, це протягом 3 днів. Потім вони вже побачили, що я кусок м'яса. Дали відпочити.
А далі як себе поводили? Щось вимагали? Якісь зізнання далі? Чи
так,
просто залишили в спокої?
Їх цікавила інформація про військовослужбовців, атошників, які на сьогоднішній день вийшли, ну, на той момент вийшли захищати Україну. Також їх цікавили досить, скажімо так, особи, з якими я спілкувався під час до 22-го року, які мали вплив в цій державі. Ну, скажімо так, будемо вважати, що допити і всі легенди пройшли.
Тобто ви були підготовлені? Якби...
Ну, мене вибору не було.
До цього, так? За вашими даними, взагалі, за тим, що ви бачите по своїх знайомих, по людях, яких ви знаєте особисто, чи багато жителів Нової Каховки пройшли через полон і катівні? Ну, будемо говорити про цивільних, саме які залишилися в місті на момент окупації.
Поки я був, скажімо так, на ямі, мене здивувало, що людей забирають, ну, навіть ні за що. Просто привітання, слава Україні, заїхав і перевоспитують.
А ще ж були мітинги, ми пам'ятаємо. Мітинги, тобто люди були. Спочатку вірили, що навіть можна якось в мирний спосіб переломити ситуацію.
Навіть мій знайомий, з яким я вже тут зустрічався, він виїхав у 22-му році, розповідав, що ну, по людях не стріляли, але ж кидали гранати і каже, перед ним стояла людина, то їй в живіт попали осколки, а йому в ногу. Тобто на ці мітинги я не виходив, бо розумів, що там ФСБшники все знімають і будуть вибирати тих, хто. Але ж я був, скажімо так, неподалеку.
Неподалік, так. Як вдалося вийти вам з полону?
Ну, вдалося, завдячуючи ГУРМО України, людям, які, скажімо так, людина, яка так само пережила полон, яка до цього відносилась серйозно, зробила легенду, по якій я виїхав.
Навіть... Ну, це вже коли ви виїхали, а саме з полону, з цієї катівні, коли ви звільнилися?
Просто прийшли. Кажуть, Серега, готуйся на виїзд додому. Там була база спецназу, я так думаю, що Ахмат. Думаю. Бо були чеченці, які такі дуже любили поїздіватися. От. І коли сказала, що їдеш додому, запитала, чого не радий. Кажу, коли поїду, тоді зрадій. Бо поряд зі мною була людина, яку додому відпускали два тижні. Зав'язали очі, руки вивезли, викинули в місті. Я пішов додому.
А поки ви там перебували, які ще випадки ви чули?
Випадки про що?
Ну, що стосується катувань, от, що стосується того, як вони ставилися до цивільних у цих місцях несвободи?
Ну, в принципі, це все однаково. Тобто, допит струмом, забиття. Людина, яка сфотографувала техніку згорівшу, ну, того забивали майже як мене цілий день. От. Потім подивилися, що як я взяли як агента, а потім подивилися, що фотографії нікуди не відправляли, то його відпустили. Ну, скажімо так, Росія – це держава, в якій, як раніше в Радянському Союзі, пів держави сидить, пів держави охороняє.
А переважно відпускали? Ну, тобто, затримували і відпускали? Чи там були такі випадки, що там когось утримували дуже довго, наприклад?
Якщо не знаходили за що, так, є навіть порушені кримінальні справи. Одну людину, я його особисто не знаю, бо він сидів в приміщенні поряд, але чув за нього, то його досі знайти не можуть. Тобіж дружина його шукає, ніхто не знає, де він сьогодні знаходиться.
Виходить, що це в 22-му році сталася оця історія ваша з полоном, а виїхати ви змогли в кінці 24-го року. Ось ці два роки, що відбувалося з вами?
Намагався виходити дивитися, що відбувається в місті, але ж, скажімо так, не фішуючи свою присутність, ходячи дворами, я виходив де з якими людьми бачився, спілкувався, що відбувається. Тобто мені розказували, якщо на цій стороні, якщо в окупації, що як ведуть себе військові, як ведуть себе люди, які залишились працювати з окупаційною владою.
Коли звільнили Херсон, чи відчувалося таке піднесення у Новій Каховці? Чи очікували, що може бути
скажу,
і далі просування?
Коли почались кринки і були вже виходи до Дніпрян, а так само, коли наші спецпризначенці, так, наскільки знаю, по слухам, виходили на кінцеву Корсунки, то, скажімо так, настрій був піднесений, тому що розуміли, ось воно поряд. Навіть на сьогоднішній день люди, які залишились там з проукраїнською позицією, кажуть про те, що ось воно, кілометр.
Відстань же ж насправді
не
дуже велика.
А не можна дістатися. Тобто це мені нагадує, скажімо так, Берлінську стіну, що ось інше життя, але ж до нього не можна добратися.
Як ви виїжджали? Як це вдалося тоді організувати, якщо можна, от по вашому маршруту, як він відбувався? Як вам вдалося таки виїхати на підконтрольну Україні територію?
Через Росію, через Білорусь. Через пункт пропуску.
Ви проходили фільтрацію, так? Якщо можна, так, про це теж розкажіть докладніше. Тобто, де це відбувалося?
На Новоазовську мене зняли з автобуса.
Саме вас? Тобто не весь автобус, а...
Ні, там зняли десь приблизно людей 15. Але ж до мене було особливе ставлення.
Тому, а вони відразу побачили, да, хто ви, що ви вже в полоні були, чи про це вони не знали?
Так. Сталося, що в них є всі бази по всім людям, і мені скривати не було чого, окрім того, що я вже був, скажімо так, на мене досі зібране, то мене затримали, автобус пішов, і далі відправили на фільтрацію, тобто на проходження детектора брехні.
І скільки це тривало?
Ну, там я майже 21 день був. Таганрог.
А, в Таганрозі. Таганрог. Це вже безпосередньо в Росії.
Да. Угу. Да. А також побачив там людей, які, скажімо так, біженці з окупованих територій перебрались. І це був пункт фільтрації, так само пункт розміщення для людей, які тікають від війни.
А як вони влаштовані, ці пункти фільтрації? От опишіть, будь ласка, бо про це не так багато інформації. Просто десь чули, знаєте, що таке є. А що там відбувається? Як там влаштована ця система?
Це облаштований колишній спортзал, де поставлені кроваті, білизна на базі, ну, в Таганрогі це на базі готелю «Таганрог». Білизну дають, одіяло, подушки. Ну, скажімо так, це місце для тимчасового перебування. Але є люди, які там затримались, оскільки не мають коштів для руху далі, або не мають рідних, щоб рухатись далі в Росію. Бо так само були люди, які мали рухатись, як мені ФСБ казали, на територію старої Росії. Тобто окуповані території – це Новоросія.
Це вони так називають.
Да. А колишній кордон України з Росією – це вже межа старої Росії.
І що там відбувалося протягом цих, ну, три тижні фактично, так, ви там перебували?
Так, там триразове харчування, душ, туалет, ну, скажімо так, великий гуртожиток.
А які процедури там проходили? Тобто допити, да,
ось ці? Ніяких. Лише чекаєш на дзвінок, коли тебе виключать до ФСБ.
А, тобто це така черга була,
да,
так?
Да.
На кілька тижнів.
До ФСБ або на детектор брехні.
Так, і вас спрямували саме на детектор.
Так.
А що запитували, що вони намагалися дізнатися? Все?
Все. Справа в тому, що опитування під час детектору, вони запитання різноманітні, оскільки він має вловити той самий момент, коли напружується м'яз, організм для того, щоб
зафіксувати збрехати цей,
да,
рівень.
Так. Да. Угу. То запитання були різні. Ну, так само, особливо важливе це співпраця з спецслужбами України.
І як вам вдалося його пройти?
Скільки вважає, ну, це була спецоперація, мені ніхто не каже.
Угу. І після цього пункту фільтрації в Таганрозі, тобто ви закінчили з детектором брехні, і вони вас випустили, так? Угу. І далі ви вже спрямували,
да,
куди?
Ну, не знайшли, мабуть, нічого такого, що їх зацікавило, то і випустили. І навіть коли я на співбесіді з ФСБшником питав, куди мені можна їхати, бо більшість людей поверталися обратно, не хотіли приїжджати далі в Росію, бо час перебування, деякі люди до 3 місяців сиділи в цьому, скажімо, пункті фільтрації.
От, вже бажання вони вже не
бажання,
мали,
да,
виїжджати кудись.
Так? Їхати кудись вже не було. І повертались. Ну, скажімо так, ну, на мою особисту думку, ми для них русські, ну, тільки другі русські, второсортні. І то, що дивився за пропагандистськими каналами, ну, ми русські, тільки не такі русські. Неправильні, скажімо так. Тому нас треба перевоспитувати.
Ну, чим вони, власне, у катівнях, да, і так, займаються.
Да.
До речі, ви згадали про цю споруду Північно-Кримського каналу, а де ще утримували цивільних? Ну, от за розповідями, можливо, ваших знайомих.
Ну, будівлі СБУ, будівлі поліції. Багато де. Тобто цих місць дуже багато, і я думаю, що нашим службам буде досить багато часу для того, щоб дізнатися про все це і потім пред'явити Росії у Гаазькому суді.
Тобто ми наразі навіть не про всі місця можемо знати?
Можемо знати навіть не про всі.
Після цього пункту фільтрації в Таганрозі, то ви вже тоді спрямували до кордону, так? Росія і через Білорусь ви виїхали,
да,
так? Там ще якісь перевірки були?
Ні,
з Росії вас випустили як так, без перешкоди?
Так, Росія, да, Росія і Білорусь там тільки зайшли в поїзд, подивились квиток і цей паспорт. Все.
До речі, щоб виїхати, я теж це читала з ваших попередніх інтерв'ю, то вам потрібно було оформити російський паспорт.
Так.
Так? А що взагалі от з паспортизацією у Новій Каховці, і, ну так, за вашими такими спогляданнями, що з цим відбувалося? Тобто люди змушені це робити просто,
так,
напросто? Там бо без цього паспорт не виживеш?
Ні. Тобі ніякої допомоги не нададуть. Ні медичної, ні матеріальної. Ну, просто можна знову заїхати на яму чи на підвал за те, що у тебе немає російського паспорта. Паспортизація проводиться примусово.
І на роботу вже неможливо влаштуватися,
на
теж, якщо
так
немає.
Само, да.
Угу. І потім ви вже, коли потрапили на підконтрольну Україні територію, то ви стали проживати в Києві, так? Чим зараз в Києві займаєтесь?
Зараз спілкуюся з людьми, яких так само звільнили з полону. Намагаюся розуміти, що вони відчували, як вони відновлюються. Так само намагаюся співпрацювати з благодійними організаціями, які допомагали мені, які можуть ще комусь допомогти.
Багато людей, яким необхідна зараз така підтримка?
Щоб було зрозуміло, якщо в тебе забирають все від колишнього життя, навіть документ про те, що ти громадянин України, тобто ти ніхто і звати тебе ніяк. І в тебе нема нічого від колишнього життя. І людям доводиться жити по-новому. Скажімо так, від того життя цивільного, яке було при Україні, в них нічого не залишилося. Цим також користується російська влада, оскільки люди повертаються на окуповані території вже зі звільненої України. Тобто, з
підконтрольної України території.
Так, да, підконтрольної України території, оскільки бачать, що вони тут нікому не потрібні, а там є більш-менш житло своє. І, скажімо
це
так,
це великий ризик жити в окупації.
Великий ризик.
Особливо, але, коли повертаєшся.
Але люди приймають таке рішення, коли бачать, що вони не потрібні нікому. І аналізуючи ті процеси, які відбуваються в Україні, вони важко йдуть. Да, бачу, що влада намагається приділяти увагу. Але, ну, скажімо так, проблема виникла ще позавчора, а ми про неї будемо думати завтра.
А як сприймають люди ось ці всі новини про перемовини, так звані, про те, що можливо буде там припинення бойових дій, хоча ми бачимо зараз за тенденцію, що навряд чи це станеться, ну, але мається на увазі оці з приходом Трампа всі перемовини, які намагалися влаштувати.
Більшість людей живе надією, що Україна повернеться. І чим більше там перебуває Росія, тим більше люди зневірюються в тому, що буде по-іншому.
Чим довше триває
завдання,
окупація.
Так, це завдання нашої влади обов'язково заходити на ті території, бо ми втратимо людей, які там ще наші залишились, з нашим менталітетом, з нашими цінностями, з тим, що присуща саме українцям.
А до речі, коли сталося руйнування Каховської ГЕС? Ви ж якраз були так в регіоні. Що про це можете розповісти нам? Як це сприймалося людьми? Можливо, от як кажуть, там багато російських військових, вони і самі не знали, що ну, взагалі планується ось така акція. І для багатьох це було несподіванкою. А що особисто ви можете нам розповісти?
Ну, я скажу, оскільки я працював на Каховській ГЕС, і я її майже всю облазив під час роботи. І коли мені показали зранку відео, як її розірвало, я навіть не повірив, що таке можливо, оскільки вона дуже розрахована під ядерний удар, а не те, що зробили з нею. Коли поспілкувався зі спеціалістами, то сказала, її можна розірвати лише знутрі, так, і по термічному шву.
Тобто закласти там вибухівку в такій неймовірній кількості, щоб...
Так, і саме ізнутрі. Тобто я чув про те, що 80 хаймерсів прилетіло.
Ну, це та російська сторона досі звинувачує в цьому Україну,
начебто. Так, дехто про це вірить, але ж ну, не чутно було взриву. Ну, коли хаймерси прилітали, то чутно було. Не було чутно, по-перше. По-друге, думаю, ну, 80 хаймерсів, вони б, ну, може бути, там, трохи її, скажімо так, побили, але так не розвалили. І навіть коли вже почали з'являтися відео від самих військових про те, що не було чутно взриву, і вона розвалилась, то люди почали більш-менш задумуватись. А про те, що не знали, ну так по слухах, те, що серед людей ходило, то казали, що біля 5-6 тисяч вони своїх військ потопили, завдячуючи Каховський ГЕС. Але і шкоди наробили багато, бо Новокаховка знаходиться на березі і, скажімо так, оскільки я міськвиконкомі займався саме цивільним захистом, і були плани евакуації під час підриву Каховської ГЕС. Вони не спрацювали, і вода за плановими показниками не піднялась так, як прописано в книжках. Тобто вода піднялась до другої, лише до другої вулиці. Але ж, да, перші будинки, які стоять на проспекті Дніпровській, то було підтоплено.
Ну і пішло все вниз, там ці регіони, які нижче, то да, там да, їх да, затопило да, набагато саме, сильніше.
Саме більше досталось гопрам, оскільки їх майже три...
Гола пристань в мене.
Так, гола пристань. Їх десь місяця 4-5 вода не сходила.
Останнє до вас тоді таке запитання, пане Сергію. Наскільки складно взагалі буде, як ви вважаєте, звільнити Нову Каховку і лівобережну частину Херсонщини?
Ну, я думаю, для цього питання треба дивитись в історію, оскільки є така славна звісна Каховський плацдарм, який був під час Другої світової війни на території Каховки. Як його важко проходили радянські війська, звільнюючи свою територію. Я не знаю, ця війна дає нові можливості, нові технології для того, щоб, скажімо, більш-менш скорішому просуненню наших військ. Це справа військова. Мені б хотілося б якнайшвидше, бо спілкуючись з людьми, які навіть в Києві перебувають з Нової Каховки, навіть ті питають, як ти думаєш, коли ми вернемося в Нову Каховку? Тобто люди вже устали бути на чужині і хочуть їхати додому, де все близьке, де все рідне, де майже все життя прийшло в тому місті. Не буду загадувати, бо в мене дуже багато з цього плану міркувань. Хотілося б якнайскоріше. І знаю, що вже люди передають з того, скажімо, з нової каховки наші спецпризначенці передають вітання вже на цю сторону, бо виходять в нову каховку.
Бувають там, так?
Бувають, так. Да. Так що передають відео привітання. Ну, як мені хотілося б, якнайскоріше. А далі справа військових.
Будемо сподіватися, да, що пройдемо і ці випробування. Бо все ж таки, знаєте, скільки ми спілкуємося з жителями нашого регіону, з яким ми працюємо, ми бачимо, що це дуже багато щирих українців, які справді хочуть залишитися в своїй країні і повернутися до своєї домівки. І будемо сподіватися, що це станеться.
Так і є.
Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Сергій Давидюк, колишній цивільний полонений із Нової Каховки, був сьогодні гостем нашої студії. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Ви дивилися новини Приазов'я. Залишайтеся з нами і слухайте наші новини і всі наші програми. Мене звати Олена Бадюк. Побачимося.
Ви слухали новини Приазов'я.